të krishterët duhet ta kryjnë besnikrisht detyren e tyre duke menduar vazhdimisht për qiellin. Këtë porosi u dha besimtarëve Benedikti XVI gjetë gjatë lutjes së engjëllit të Zotit mbajtur në Castel Gandolfo duke ripohuar edhe herë sa e rëndësishme është të jetosh me urti e largpamësi.
Pas lutjes Mariane, ati i shenjti bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare për të ndihmuar popullsitë e juglindjes aziatike që po kalojnë një situatë të vështirë për shkak të përmbytjeve të mëdha të këtyre ditëve. Solemniteti i të ngjiturit të Zojës në qiell, tashmë fare afër, tha Papa, na fton të jetojmë një jetë krejtësisht të drejtuar nga e ardhmja, nga qielli, ku Virgjëra Maria na parapriu në gëzimin e parajsës. Fjalë këto që vuruan drejt për drejt nga liturgjia e së dielës së 19 të kohës gjatë vitit kishtar.
In particolare, la pagina evangelica
prosegue. Posaçërisht faqja ungjillore duke vejuar mesazhin e së dielës së kaluar i ftonte krishterët të shkputen nga të mirat materiale që në shumicën e rasteve janë të rreme e të kryejnë besnikrisht detyren e tyre me syt drejt qiellit. Besimtari rri gjithnjë zgjuar e është vigjilent që t'jetë kështu gati për të pritur Jezusin kur të vi në lavdin e ti.
Për mes shembujve të jetës së përditshme, vjoj Papa, Zoti i nxit nxënësit e vetë të jetojnë me këtë gatishmëri shpirtërore, ashtu si shërbëtorët e shëmbulltyrës që janë gjithnjë në pritje të Zotrisë. Prandaj, theksoj atë i shenjtë, duhet të rrim zgjuar duke u lutur e duke bërë vepra të mira. U ndalua kështu tek leximi i dytë shkëputur nga letra drejtuar hebrejve, në të cilën shohim Abrahamin shtektar, enda cak, të udhëhequr nga feja, që jeton në çadër duke u ndaluar në vise të huaja. Caku i tij, nënvizoi Papa, nuk është në këtë botë, por në parajsë. Edhe të krishterët e parë quanin veten të huaj mbi tokë, duke shprehur kështu karakteristikën më të rëndësishme të kishës, prirjen drejt qiellit.
L'odierna liturgia della parola vuole
Liturgia e sotme e fjalës na fton të mendojmë për jetën e pasosur, siç e përsërisim sa herë e themi besojmën. Është ftesë për të jetuar me urti e largpamësi, duke pasur mirë parasysh fatin ton, fundin ton mbi këtë tokë, vdekjen, gjyqjen e mbram, amshimin, ferin dhe parajsen.
Virgjëra Mari, që na ruan nga qielli, u lut Papa, na ndihmoft të mos harrojmë kur se këtu mbi tokë jemi në kalim, e na mësoft të atakojmë Jezusin. Pas lutjes e engjëllit të Tenzot, mendimi atit të shenjtë shkoi tek popullsitë e juglindjes aziatike, të tronditura rënd këto ditë nga përmbytjet e tmerrshme.
Nell'esprimere la mia profonda partecipazione al dolore delle popolazioni con
Derisa shpreh pjesëmarrjen time të thellë në dhimbjen e popullsive të goditura nga fatkeqësia e porosis bashkësinë kishtare të lutet për viktimat e të mbështes nismat e solidaritetit për të lehtësuar vuajtjet e shumë njerëzve të dhënë në sprovë të rënd. Uroj që këtyre vëllezërve e motrave të mos u mungojë ndihma e shpejtë dhe bujare e bashkësisë ndërkombëtare.
Në çastin e përshëndetjeve, posaçërisht festiv, Papa ju drejtua në mënyrë të posaçme polakëve të cilët këto ditë shtektojnë drejt shenjtroreve mariane, pastaj shtektarëve gjermanë e italianë, sidomos korit të rinjve nxënësit e qiellit, e së fundi ju lut përsëri Zojë së bekuar të na ndihmojë të përgjigjemi besnikrisht, thirrjes që Krishti i drejton çdo të krishteri për të ecur në rrugën e shenjtërisë.